Yesus kuwi kaya apa? Jawaban ning Alkitab. Ora ana sing ngerti persise Yesus kaya apa, soale kuwi ora dijelaske ning Alkitab. Dadi, sakjane kuwi ora terlalu penting. Tapi, ning Alkitab ya ana keterangan soal kuwi. Rupane, Yesus kuwi wong Yahudi, lan mungkin dheweke ya mirip karo ibune. Yesus ya kaya wong-wong Yahudi liyane. Buktine, pas dheweke meneng-meneng lunga saka Galilea ning Yerusalem, ora ana sing ngerti nek kuwi Yesus. Dheweke ya ora beda adoh karo murid-murite. Mulane, pas Yesus arep ditangkep, Yudas Iskariot kudu ngandani dhisik Yesus kuwi sing endi. Rambute. Ora mungkin nek Yesus rambute dawa. Soale menurut Alkitab, nek wong lanang rambute dawa, kuwi bakal ngrendahke dheweke dhewe. Jenggote. Yesus duwe jenggot. Soale menurut hukume Yahudi, wong lanang ora entuk nyukur ujung-ujung jenggote. Malah, ning ramalan soal Yesus sing lagi disiksa, yo disebutke soal jenggote Yesus. Awake. Yesus awake kuat. Dheweke kuat mlaku adoh wektu nginjil. Yesus ping loro ngusir wong-wong sing dodolan ning bait. Dheweke yo nggawa metu kewan sing didol ning kono nganggo pecut lan jungkirke mejane tukang ngejoli duit. Menurut McClintock and Strong Cyclopedia, saka keterangan ning Injil iso disimpulke nek Yesus kuwi sehat lan kuat. Jilid 4, halaman 884. Wajai. Yesus ramah lan apian. Kuwi ketok saka wajai. Wong-wong ora wedi, terus ya ora sungkan jaluk tulung karo Yesus. Bocah-bocah ya seneng cedak karo Yesus. Pendapat soal Yesus. Sing salah. Ono sing ngomong nek Yesus mesti wong Afrika. Soale ning buku Wahyu ono keterangan nek rambute kaya wulu wedhus gembel, terus sikile kaya tembogo sing mengangah. Wahyu 1 ayat 14 lan 15, Kitab Suci mawi basa Jawi resmi. Sing bener. Buku Wahyu isine lambang-lambang. Wahyu 1 ayat 1. Gambaran soal rambut karo sikile Yesus kuwi kanggo jelaske sifat-sifat Yesus sakwise diuripke meneh, dudu jelaske penampilane Yesus pas ning bumi. Memang, ning Wahyu 1 ayat 14 disebutke nek sirah karo rambute Yesus putih kaya wulu wedhus gembel. Tapi ayat kuwi sakjane lagi jelaske wernane, dudu bentuke. Kuwi nggambarke nek Yesus wicaksana. Sikile Yesus mengkilap kaya tembaga murni sing dipanaske ning tungku. Wahyu 1 ayat 15. Terus, wajahe padhang banget kaya matahari sing bersinar. Wahyu 1 ayat 16. Ora ana bangsa sing werna kulite kaya ngono. Dadi, iki mesti mung lambang. Kuwi nggambarke Yesus sing wis diuripke meneh. Dheweke ana ning panggonan sing padhang banget sing ora iso dicedhaki karo sapa wae. 1 Timotius 6 ayat 16. Sing salah. Yesus ketok ora sehat lan ketok ora semangat. Sing bener. Yesus gagah lan kendel. Contone, pas arep ditangkep, dheweke wani ngaku nek dheweke kuwi Yesus. Yesus ya mesti kuat, soale gaweane tukang kayu sing alat-alat mbiyen durung canggih. Lah terus nek memang dheweke kuat, ngopo kok Yesus ndadak dibantu ngangkat cagak hukumane? Terus, Ngopo kok Yesus mati luwih dhisik timbang wong loro sing dihukum bareng karo dheweke? Sadurunge dihukum mati, awake Yesus wis babak belur. Bengi sadurunge kuwi, dheweke ya ora iso turu mergo susah banget. Bengi kuwi dheweke disiksa wong Yahudi, terus esoke disiksa wong Roma. Mungkin kuwi sebabe Yesus matine luwih cepet. Sing salah. Yesus ora ceria. Sing bener. Yesus kuwi kaya Yehuwa, Gusti Allah sing bahagia. 1 Timotius 1 ayat 11. Malah Yesus yo ngajari piye ben wong iso bahagia. Kuwi kabeh mbuktekke nek Yesus wonge ceria.